Strach z odlišnosti i zániku vlastní kultury způsobují negativní postoj vůči uprchlíkům do Evropy. Jaké psychologické příčiny to má? V zemích, kde lidé nemají zkušenost s přistěhovalci, jsou odkázaní na média, která ovlivňují jejich postoje, jak na ně působí. Xenofobní vztah vůči uprchlíkům je ovlivněný i předchozí zkušeností. Ta souvisí se schopností člověka přizpůsobit se nové situaci. Představíme probíhající výzkum vědců z Národního ústavu duševního zdraví. Začíná Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Pořadem vás provází Terezie Jirásková.
Leonardo Plus.
Ve studiu je se mnou profesor psychiatrie Cyril Hešel. Vítám vás.
Dobrý den.
Zopakujme, že evropská migrační nebo také uprchlická krize probíhá od roku 2015 a je způsobená velkým počtem lidí směřujících do Evropské unie. Jedná se o ekonomické migranty, ale také uprchlíky, například s válkou postižené Sýrie. Jak moc jsou Češi nakloněni přijímat lidi z jiných zemí a kultur? A co nás v našem rozhodování z hlediska psychiky ovlivňuje, pane profesore?
Těch faktorů je velice mnoho a ten fenomén není úplně jednoduchý k rozuzlení. Už proto, že něco jiného je, když žijete někde v malé obci a objeví se tam někdo, kdo vypadá jinak, je jeden a vy mu máte poskytnout, abych tak řekl, chléb, sůl, dům a vodu a nějak mu pomoci a on se tam zařadí a snaží se přizpůsobit. Něco jiného je, když je to městečko a přijde tam takových neočekávaných přistěhovalců 10, 20. Ale něco jiného je, když máte plná média obrazů tisíců lidí tonoucích na širém moři, kteří představují obrovskou imigrační vlnu, která připomíná stěhování národů, a do toho jste ještě masírováni zprávami o tom, jak odlišná kultura je, jak těžko její příslušníci se přizpůsobují novým poměrům, jak chtějí spíš importovat své zvyklosti, než přijmout ty hostitelské, jak to náboženství je podhoubím určitého odvětví fanatismu, který je zase podhoubím terorismu a ten je vždycky mediálně nesmírně zvučný a vnímaný. Takže těch důvodů potom k tomu zaujímat různé postoje je víc a v tom třetím případě to ani tak není xenofobie jako taková, to znamená strach z něčeho odlišného, ale je to často i docela racionální úvaha, vybudovaná ovšem na do určité míry virtuálních předpokladech, které jsou servírovány tím mediálním prostorem, jenž je vlastně jediným zdrojem informací a vlastně jediným zdrojem zkušenosti, protože ti, kteří k tomu zaujímají postoje, nemají osobní vlastní zkušenost s pomocí těmto lidem, ze soužití s těmito lidmi, ale mají tu zkušenost zprostředkovanou právě názory těch, kdo je publikují v médiích. Něco jiného to je, a tady je třeba zdůraznit tu odlišnost, například v případě určitých xenofobních nebo rasistických postojů vůči třeba romskému etniku v oblastech, kde s ním naopak ti dotyční tu zkušenost mají a mají zkušenost dlouhodobou ze soužití s tímto etnikem a na základě něho si vybudovali své buď tolerantní nebo netolerantní postoje podle toho, a proto to nelze tak úplně srovnávat.
Společnost ve vztahu k přijímání uprchlíků je dost názorově rozdělená. Lidi jsou většinou buď to pro, anebo proti. Z čeho vlastně vzniká ta polarizace?
Ta polarizace je daná právě tím názorovým zakotvením a do určité míry vzděláním, ale všimněme si, že ta hranice nejde mezi pro a proti. Ta hranice jde mezi pro a proti koho a koho ne. Někteří, kteří zcela odmítají uprchlíky z islámských zemí, tak stejnou měrou jsou tolerantní k přistěhovalcům z Ukrajiny, z Asie, z mnoha východních zemí a někdy i z Balkánu, kde částečně jde také o muslimské etnikum. Takže ten postoj je do určité míry skutečně dán racionálními kalkulacemi, založenými na mediálních informacích a ne na nějaké emoční xenofobii, která by se týkala všech cizinců jako takových. A to je třeba jaksi velice pozorně rozlišovat. Takže nemůžeme šmahem tento problém odmávnout tím, že část populace je proti imigrantům, protože i tato část populace je zase velmi různorodá a proti imigrantům jako celku vůbec není. Má třeba ukrajinské řemeslníky, pomocníky v domácnosti, chodí do vietnamských a čínských restaurací a žádnou xenofobii necítí.
Co tedy přesně lidem vadí a co se děje v jejich psychice, když se bojí příchodu určitého druhu uprchlíků nebo třeba i ekonomických migrantů?
No, je to mechanismus, který je v přírodě poměrně rozšířen, totiž, že součástí pudu sebezáchovy je, že když udělám s něčím negativní zkušenost, tak tu zkušenost rozšířím, extrapoluju tak, abych pokud možno do budoucna předešel jejímu opakování. To znamená, když mě okrade někdo tmavé pleti, tak zcela přirozeně na biologickém základu mám vystavěný mechanismus, který, pokud ho nekoriguji rozumem, vzděláním, kulturou, proto potom jsou v tom rozdíly na základě vzdělání, tak vede k tomu, že každý, kdo má tmavou pleť, tak se mu snažím vyhnout. To je dokonce velmi obecný mechanismus, který behaviorismus jako disciplína studující chování třeba i jiných živočichů než člověka používá, kdy se například podnět, nějaký nepříjemný, bolestivý, potenciuje jednak nějakým podmíněným podnětem.
Můžete být konkrétnější?
Například, aby byl konkrétní, zubařská vrtačka, která projede do té pulpy, kdybychom si představili, že je to bez anestézie, tak ta příšerná bolest je ten nepodmíněný podnět, to, že ucuknete, zavřete oči, stisknete ruce a na ten se pak nějakým mechanismem podmiňování nabalí ten podmíněný, že už když vidíte tu vrtačku a slyšíte, jak vám drncá o tu sklovinu, tak se ta reakce zesiluje. Ale zrovna tak existuje potenciace toho nepodmíněného podnětu prostředím. Už když vstoupíte do té zubní ordinace a vidíte tam ty nástroje a ty kleštičky a vrtáky, tak to ve vás nevyvolává dobrý dojem. A to je například mechanismus, kterým se dosahuje toho, že v určitém prostředí máme některé reakce posíleny. Například bojíme se víc v tmavých místnostech, v zanedbaných místnostech, než někde v naleštěné cukrárně v neděli odpoledne. Toho využívají tvůrci filmu. Všimněte si, že závěrečné scény těch béčkových filmů, co běží potom v noci na všech možných kanálech, kde se padouch s tím hodným setkávají v závěrečném souboji, tak probíhají vždycky v prostředí nějakých vyřazených továren, sklepení.
A protože lidé na to lidově řečeno skáčou.
Lidé na to skáčou, protože se víc bojí a účelem toho filmu je se bát. Že? Kdyby se lidi nechtěli bát, tak by na to nekoukali, čili lidi, když už jim život nepřináší dostatek hrůzy, tak ji vyhledávají a rádi se bojí, zejména na nečisto. No a to je daleko účinnější, než kdyby ta scéna probíhala v nějakém prosluněném neutrálním prostředí. No a to je ta potenciace kontextem a ta funguje i v těch situacích, na které jste se vlastně původně ptala. A v tom je ten veliký rozdíl potom dán také tím, jak tuto manipulaci racionálně zpracováváme. Ti, kteří jsou přemýšlivější a informovanější, tak jsou vůči takovému rámování nebo primingu odolnější, zatímco ti, kteří o tom tolik nepřemýšlí, tak jsou ve vleku těchto přirozených a opravdu všudy přítomných biologických mechanismů. To znamená, tam, kde mi bylo špatně, tak tam se tomu vyhýbám bez ohledu na to, že to prostředí za to nemůže.
Pokud se zaměříme na to, jak média v poslední době informují o uprchlické krizi nebo o uprchlících jako takových, jak ovlivňují naši psychiku, naše názory?
No, určitě velmi významně a na to jsou dokonce zajímavé a pozoruhodné pokusy, kdy jeden a ten týž obrázek zarámován jaksi do jiného kontextu nebo s jiným podtitulkem vyvolává úplně opačné emoce. Máte člun plný osob tmavé pleti, mužů, žen, dětí, řekl bych přeplněný. No a pod tím je podtitulek, že ve Středozemním moři se opět utopilo tolik a tolik zoufalých přistěhovalců nebo imigrantů, včetně žen a dětí. A nebo pod tím máte, pod stejným obrázkem, máte titulek Stěhování národů pokračuje, kultura Evropy je ohrožena. A ten obrázek je přitom jeden a ten týž, s tím podtitulkem ani v jednom, ani v druhém případu vůbec nemusí souviset, ale ten zarámuje ten význam a ten určitou emoci, kterou to ve vás udělá. Čili média tím, ne co ani tak přinášejí, jako spíš jak to přinášejí a jak to rámují, tak velice významně modifikují postoje k různým událostem, zejména postoje emoční, protože vyvolat emoce lze velice snadno. A dokonce toho někdo zneužívá i tak, že je vyvolává uměle. To znamená, nafilmuje scénu, která vypadá jako, že plavou mrtvá těla po moři, že ho zaplatí těm příslušným dobrovolníkům nějakou sumu nebo jim něco slíbí a oni mu tam zapózují. Pozoruhodné je, že mají obličeje nahoru, zatímco skutečné plovoucí mrtvoly je mají většinou směrem do vody. Což už ten divák neřeší a pak se taková fotografie opublikuje s tím, jak se zase ubožáci někde topí v moři. Já tím nechci zlehčovat to, že se takové události nestaly, ale mluvíme o tom, jak lze manipulovat právě tím rámováním, tím vytvářením toho mediálního obrazu a někdy bohužel i takto podvodným způsobem a to už jsou pak takzvané fake news, které mají za úkol ty emoce přímo záměrně a zlovolně rozpoutat a třeba rozdělit společnost nebo rozvrátit společnost a manipulovat společnosti. Ale tady je důležité zdůraznit, že média někdy ovlivňují jedním směrem tu skutečnost i v případě, že oni referují pravdivě. Ukázkou toho bývala vždycky psychiatrie, o níž se v médiích referovalo třeba pravdivě, ale vždycky jenom v souvislosti s nějakými neblahými událostmi. Zatímco férové by bylo referovat o ní i v souvislosti se stejně pravděpodobnými příjemnými událostmi, takže jsme se vždycky dozvěděli, že bývalý pacient psychiatrické léčebny ubodal babičku pro budík a 30 korun, ale nedozvěděli jsme se stejně pravděpodobnou zprávu, že bývalý pacient psychiatrické léčebny předložil v parlamentu novelu vysokoškolského zákona, protože v té příjemné souvislosti nikdo nepovažoval za nutné tu psychiatrii zmiňovat. Čili i když bylo referováno pravdivě, tak bylo referováno jednostranně. A já to tu říkám, protože totéž se teď děje v souvislosti s tou přistěhovaleckou vlnou. My se dozvíme o tom, kdo kde, jak spáchal teroristický útok, většinou to byl nějaký islamista. Dozvíme se, kdo kdy kde koho znásilnil nebo probodl, jaké byly pouliční nepokoje s přistěhovalci v tom či onom německém městě a jaké jsou s nimi problémy v no-go zónách ve Francii a ve Švédsku. A to všechno může být pravda. Já jsem poslední, kdo by to chtěl zpochybňovat, protože o tom něco vím. Ale na druhou stranu stejně pravda je, že islámský lékař ten a ten pomohl tolika a tolika maminkám tamhle v nemocnici na Českomoravské vrchovině a že můj nejlepší kamarád, který pochází ze Sýrie, je jeden z nejgeniálnějších lidí, jaké jsem kdy potkal. A to jsou všechno také rovnocenné pravdy, ale už nikdo necítí, potřebuje jakýmkoliv způsobem uvádět nebo zdůrazňovat, takže to negativní se dává do souvislosti s nějakým etnikem, ale to pozitivní už se s tím do souvislosti nedává. Tu psychiatrii jsem uváděl jenom jako příklad.
Jak by tedy lidé měli s takovými obrazy zacházet?
Jde o to, jaká je struktura osobnosti toho, kdo to vnímá, kdo tu událost posuzuje nebo sleduje. A ta struktura je daná jednak geneticky, zdědili jsme nějaké povahové rysy po rodičích, jednak výchovou. A v té struktuře osobnosti se mezi sebou velmi výrazně lišíme. Takže když dva lidé hodnotí jednu a tutéž událost, například i ve stejném kontextu, tak z toho vyvozují zcela opačné závěry. To je jedna z pasáží, kterou s velkou oblibou uvádím v přednáškách o kognitivně behaviorální psychoterapii a o rozvoji úzkosti a deprese a podobně. Je to příklad, který uvádí Paul Salkovskis, jeden z otců zakladatelů kognitivně behaviorální psychoterapie, o tom, jak vyjdete ráno z domu, na cestě do práce, jdete na autobus a šlápnete do psího lejna. Když vás ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak si řeknete, no to jsem celý já, tohle toto se může stát jenom mně a takové já budu mít celý den a všechno co dělám, je špatně.
To je depresivní přístup.
To je depresivní, ale stejná událost s úzkostným kognitivním schématem neboli přístupem vypadá tak, že si řekne, no tak teď si to očistím, vrátím se domů, očistím si to, mezi tím ujede autobus, přijedu pozdě do práce, když si to neočistím, šéf čuchne a řekne, že mám problémy s hygienou zase a už vám to tam šrotuje v té hlavě a nemůžete usnout, rozvíjí se úzkost. Nebo vás ovládají paranoidní kognitivní schémata a řeknete si, no samozřejmě to byl zase sousedovi zčokl, flintu na ně, na policii a tak dále. A pak ještě existuje čtvrtá možnost a to je ten terapeut, který se na to tak podívá, řekne si, no není to dneska krásný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A já to tu říkám proto, že ten rozdíl mezi tím prvním, který je z této události na mašli nebo na sebevraždu a tím posledním, který by nejraději bouchnul šampaňské, jak je to prýma, že má boty, tak to je rozdíl, který je o 180 stupňů a přitom jde úplně o stejnou událost. A z toho plyne závěr, který bych rád teď zdůraznil, že není ani tak důležité, co se děje a na co koukáme, ale jak to čteme.
Ano, a pokud to tedy vztáhneme na média a to, jak zobrazují uprchlickou krizi a jak ty obrazy na nás působí?
Ne, za všechno může ta mediální prezentace, protože při stejné prezentaci mají dva jedinci úplně odlišné reakce a odlišná poselství si z té prezentace odnášejí.
Co tedy lidem radíte, jak přistupovat k mediálním obrazům uprchlické krize?
Jednotlivci lze poradit a řekl bych, že to je asi to nejrozumnější, udělat si nejdřív svou vlastní zkušenost, hodně cestovat, pakliže to jde, přicházet do styku s těmi, jejichž osudy hodlám posuzovat nebo se k ním vyjadřovat, mít mezi nimi osobní známé nebo osobní přátele a nechat si od nich vyprávět, jak ono to je ve skutečnosti viděno z druhé strany. Když už toto není možné, protože nemůžeme každému doporučit, aby jel do Sýrie a bydlel tam na vesnici, tak je rozsáhlá literatura, která rozšiřuje ty obzory z úplně jiných pohledů. Z tohohle hlediska mě fascinovala četba románu Khaleda Hosseiniho, ať už Lovec draků, nebo Tisíc planoucích sluncí, nebo A hory odpověděli, což všechno se dá tady u nás koupit. A to je z pohledu člověka, který z té kultury vyrostl, vzešel z ní, strávil v ní mládí a zároveň má vypravěčský talent a citlivost spisovatele a ještě ke všemu jsou to napínavé příběhy.
A ty vás přinutí
dívat se na ten svět jinýma očima. No a samozřejmě vzdělání, to znamená číst pokud možno emočně nepříliš zaujaté, za to však argumenty podložené zdroje.
Říká v dnešním Leonardo Plus psychiatr Cyril Hešel. Co ovlivňuje naše postoje vůči uprchlíkům? O tom jsem mluvila i s psychologem Daliborem Špokem.
Evolučně v nás samozřejmě strach z cizího je, ale právě proto jsme lidmi, abychom ho překonávali. A já jsem přesvědčený, že ta dnešní postfaktická doba je hodně zaměřena na to, že tyto emoce negativní, primární, jako je strach, jako je pocit ohrožení, jako je nenávist, se najednou stávají sami o sobě hodnotami a my si myslíme, jako že oni jsou oprávněné. Jenom proto, že je máme, tak, že jsou nějakou hodnotou. Kdežto všechny tyto funkce, které si neseme, jako je strach, agresivita, to je něco podobného, že sexualita, tak ty přece jako lidi regulujeme. Takže já se domnívám, že bychom měli ten strach se učit regulovat, protože o ten strach se nejedná. Jedná se o něco jiného.
O co se jedná?
Jedná se o to, že jednáme jako lidi, že jednáme na základě hodnot, které jsme si v této kultuře vytvořili a které vnímáme přece jako důležitější než strach nebo ohrožení. A to nemusíme se bavit pouze na té vzletné rovině pomoci uprchlíkům, to přece zažíváme v každodenním životě, že jdeme do něčeho, co je ohrožující, z čeho máme strach, protože vnímáme, že je nějaká vyšší hodnota, kterou můžeme dosáhnout. Když se jdeme třeba seznamovat nebo jdeme na rande s nějakou novou partnerkou nebo s novým partnerem, i když ta přirozenost nám říká, co se všechno může stát a my se toho bojíme. Ale nakonec ten strach překonáme, protože si uvědomujeme, že ten cíl je hodnotnější a i kdyby třeba to rande nebo ten pohovor dopadl špatně a já jsem tím byl traumatizován, tak pořád to stojí za to, protože ten cíl je nějakou hodnotou. A přesně to tež stojí přece v kořenech evropské kultury, že jsou tady nějaké hodnoty, za které stojí za to ten nejenom strach překonávat, ale opravdu riskovat. I třeba vlastní život, když se podíváme do historie nebo na spoustu hrdinů, kteří vlastně tu kulturu vybudovali, nejenom za války, ale i v mnoha dalších příbězích, se kterými se setkáváme. To jsou lidi, které strach nenechal ovlivňovat jejich život. A o to se myslím asi v o něco menší míře jednají dnes.
říká psycholog a psychoterapeut Dalibor Špok. Pane profesore Hešle, souhlasíte s psychologem Špokem, že přijímání lidí z jiných zemí nás může obohatit?
Samozřejmě, že jakákoliv přicházející kultura, jakékoliv ozvláštnění našich možností, nejenom životního stylu, vezměme si exotické a etnické kuchyně, co jich v každém městě je a čím jsou rozmanitější, tím jsou lákavější, tak je obrovským přínosem a obohacením a každá kultura si z toho nakonec po delším působení něco vezme. Dneska si neumíte žádné větší město v Evropě představit bez kebabu a i ti největší xenofobové si tam rádi zajdou. Ale ten problém bych nerad zjednodušil jenom na to, já si vzpomínám na jednu svoji známou, která tedy je Romka, jak mi vykládala, jaký dráždí, když někdo se snaží jí podbízet tím, že říká, no ale vy Romové všichni krásně zpíváte, jinými slovy, jako sice kradete a jste tací či onací, ale hezky zpíváte, což je svým způsobem ponižující, protože je to zase paušalizace. Čili ta osobní zkušenost, ta brání těmto paušalizacím v dobrém i ve zlém, ale hovoříme-li o přínosu a nebudem ho paušalizovat, tak je mohutný. Vezměme si to, že vlastně většina velkých vědců dneska v Severní Americe, jejichž díla s obdivem čteme a znamenají obrovský posun třeba v molekulární biologii, v medicíně vůbec a tak dále, pochází odinut, jsou to často Asijci, jsou to často lidé z třetího světa, z Indie, čili vlastně vůbec ne ti původní fousatí bílí muži. Ale ten obdiv k tomu obohacení, ať už ve vědě, nebo v kultuře, nebo ve sportu, nemá smysl generalizovat do takového extrému, že se budeme obrazy velkých bílých mužů sundávat ze zdi a zakazovat vyučovat Shakespeara, jak se tu a tam už někde děje. To jsou prostě extrémy, které jsou protipólem kritického přístupu člověka se zkušeností s životem v otevřené společnosti. Čili přínos cizích kultur a obohacení jakékoliv hostitelské kultury je naprosto nespochybnitelný a dají se proto snést hromady důkazů. Na druhou stranu je pravda, a tady lze souhlasit s těmi, kdo vyslovují určité v dlouhodobém výhledu obavy, že nechceme proměnit Evropu ve střední východ tak, jak dneska v některých zemích vypadá. A to je obava, která je oprávněná, ale k jejímu řešení nevede individuální animozita k jednotlivcům, protože hodnota každého člověka je nevyčíslitelná a nezaměnitelná.
Pokračuje Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem, ve kterém si povídáme o tom, jak se utvářejí a čím jsou formovány naše názory vůči uprchlíkům. Míru xenofobie, tedy strachu z neznámého, zkoumají vědci z Národního ústavu duševního zdraví v právě probíhajícím výzkumu. Zjišťují, proč je pro někoho méně a pro někoho víc přijatelné, že do naší země přijdou lidé z cizího etnika. Výzkum provádějí na studentech vysokých škol, konkrétně lékařské fakulty. Ty dělili na dvě skupiny. Jednu, která je otevřená příchodu uprchlíků, a druhá, která je proti. Obě skupiny vyšetřili psychologicky a udělali u nich i funkční zobrazení mozku. K čemu došli, popisuje psychiatr profesor Jiří Horáček.
Leonardo Plus.
Za prvé, xenofobie je kognitivní věc, nikoliv emoční. Kognitivní znamená to, jak já zpracuji informace, jaký obraz se z nich udělám. V tom divadle naší hlavy se to představení, které tam prožíváme, má každý individuální prostě podle toho, jak mu poskytne ten jeho nervový systém. Tomu se říká běžně kognice. Těm informacím, těm obrazům, které se tam objeví, potom dodáváme nějaký význam a ten proces toho dodávání významu, jaký smysl to má, k tomu se říká semantika. A my jsme zjistili, že nikoli v emoční oblasti, ale právě ty oblasti kognitivní a semantické jsou ty oblasti, které odlišují dvě skupiny nízko a vysoce xenofobních osob. Druhá myšlenka je ta, že xenofobie pravděpodobně souvisí se schopností adaptovat se na novou situaci. Jinak řečeno, lidé, kteří mají sníženou schopnost adaptovat se na úplně novou situaci, v okamžiku, kdy ta situace se objeví, tak ji nespracují. ale mají tendenci tu situaci jako takovou, jako celek, odmítnout. V případě cizinců, kteří proudí, se tomu říká xenofobie. Xenofobie závisí na množství cizinců, kteří jsou přítomni v té společnosti nebo v tom státě. A je to opět obráceně, než by se člověk domníval. To znamená, čím méně uprchlíků v tom státě žije, tím více xenofobní ta společnost je. A proč tomu tak je? No prostě proto, že ti lidé nemají tu přímou zkušenost. Nemají přímou zkušenost s tím uprchlíky. Tak jsou xenofobní a odmítají je. A poslední myšlenka, která tam přišla, je, že názor na ten fenomén uprchlické krize spolu vytváří média plus sociální sítě, je prostě zprostředkovaná zkušenost. To já jsem na ní odkázaný, když tam není ten uprchlík žádný nikde, okolo mě nežije žádná rodina uprchlíků aktuálně. Takže já jsem odkázán na zprostředkovanou zkušenost a ta samozřejmě závisí na spoustě věcí. Některá média se snaží objektivně tu zkušenost zprostředkovat, některá média jsou méně objektivní. Proč? No prostě proto, že špatné zprávy se lépe prodávají. To znamená, že lidé ve státě, kde nejsou uprchlíci, jsou víc zranitelní pro to, aby dostali naprosto nepřesný obraz.
Uvádí psychiatr profesor Jiří Horáček. Posloucháte Leonardo Plus s profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem. Pane profesore, k čemu výsledky výzkumu mohou pomoci a proč je tak důležitý?
No, ten je důležitý proto, aby to, o čem jsme si tady vlastně po většinu dnešního pořadu povídali, bylo podloženo nějakými daty. Protože se ukazuje, že ty postoje jsou kromě osobnostních rysů, postoje třeba k těm uprchlíkům, formovány také racionální úvahou a jsou záležitosti spíš kognitivní než emoční a že při pohledu na třeba loď plnou uprchlíků někde ve Středozemním moři, na obrázek, který je exponován těm osobám, se ti, kdož mají k ním tolerantní postoj, tak se jim v mozku rozsvěcejí úplně jiné oblasti než těm, kteří k ním mají odmítavý postoj. A zároveň tato odlišnost souvisí i s tím do určité míry, jaké jsou to povahy ti, kdož se na to dívají. Takže ti odmítači jsou svým způsobem svědomitější, ale také agresivnější než ti, kteří jsou vůči cizincům, uprchlíkům tolerantnější. To je sice celkem srozumitelné intuitivně nám všem, ale teď je určitě zralá doba na to, vzhledem k té velké imigrační vlně, udělat si v tom pořádek a také ve svých postojích odolávat čistě politickým manipulacím. Každý má samozřejmě právo na svůj názor, já třeba patřím k těm, kdož jsou vůči té velké uprchlické vlně velmi kritičtí a ostražití a ty souvislosti mezi náboženstvím, fanatismem, terorismem a podobně vidím. Nicméně stále usiluji o to, aby byl schopen rozlišovat na nižší hladině té naší rozlišovací schopnosti jednak mezi jednotlivci, mezi skupinami a mezi situacemi, ve kterých se kdo ocitá. Prostě jestliže se dívám na skupinu lidí na loďce, tak v tom nemůžu, i když jsem biologicky k tomu determinován, automaticky extrapolovat na stěhování národů podobné Čingischánově příjezdu. I když to v horizontu 50 nebo 100 let může v něco podobného vyústit, ale to my teď samozřejmě rozhodně nevíme. Čili naše bezprostřední zkušenost je jiná a úsměvné je, když tyto, řekněme, světonázorové obavy sdílí někdo, kdo se v životě ani s žádným muslimem nesetkal nebo s žádným uprchlíkem nesetkal a zná to všechno úplně jenom z televize nebo z místní hospody od několika xenofobních strýců. Takže k tomu je ten výzkum dobrý, abychom si v těchto věcech udělali pořádek a aby ten pořádek byl podložen daty a nikoli jenom politickými postoji, proklamacemi a manipulacemi s našimi city.
Když byste pro posluchače měl stručněji shrnout, jak vlastně oni mohou rozumět tomu výzkumu nebo těm závěrům, které se tam ukázaly?
No, mohu jim rozumět především tak, že skutečně nejde o strach jako takový, ale že jde o určitý postoj, že to není záležitost ani tak emoční, jako spíš kognitivní.
Zopakujte ještě pro posluchače, co znamená kognitivní, přestože kolega Horáček o tom už mluvil. Vím, že většina posluchačů
emoční asi každý ví a kognitivní je tedy na základě rozumových pochodů utvořený, nikoli na základě citu. A to už je jaksi veliký pokrok v tom chápat například potom tu rozmanitost politickou, ke které to vede a k formování takových subjektů, jako je AFD a SPD, ty politické strany, které si na tom odmítání budují svůj kredit a hrají právě na ty emoce, které jsou, a zase si přiznejme, do velké míry oprávněné, proto jsou také do velké míry úspěšné. No ale to je třeba korigovat ani ne tak emocemi z druhé strany, těch v uvozovkách sluníčkářů, ale právě pochopením té různorodosti našich zkušeností a našich reakcí. A k tomu, řekněme, z toho hlediska racionálního přispívá právě ten výzkum. Ten může také potom vysvětlit to, do jaké míry a z koho se budou formovat ty které politické subjekty, protože těmi povahovými rysy, které souvisejí s tím, jak vnímáte tu realitu, tak těmi je do určité míry pak předurčováno, jaké zaujímáte postoje i v jiných otázkách a v politických otázkách a s kým se sdružujete a s kým vytváříte ty názorové bubliny, ve kterých si spolu ti jedinci rozumějí a zase v jiných si rozumějí jiní a komunikují spolu velkou rychlostí a ve velkém počtu na internetu a takhle se celá ta scéna proměňuje způsobem, který si ta naše starší generace neuměla před několika lety ještě vůbec ani představit, protože pravda byla to, co bylo v televizi, buď tomu někdo věřil nebo nevěřil. Když se tam někdo dostal, tak to mohl být demagog, ale nemohl to být úplný blouznivec, kdežto dneska v tom internetovém prostoru vedle sebe leží pravdy, vedle konspiračních teorií, vedle podvrhů, fake news a já nevím, co všechno. A leží tam vedle sebe naprosto rovnoceně v nepřeberném množství, jak tomu říká kamarád Jefim Fischstein, rozžvanit pravdu, to znamená postavit vedle té pravdy spoustu alternativ, které jsou také pravděpodobné a ta pravda úplně zmizí. No a tomuhle tomu všemu porozumíme, když víme, jak ty postoje jsou vlastně utvářeny už na základě těch povahových vlastností a ty korelují s tím, jak čteme skutečnost. A teď se dostáváme k tomu poselství, jež jsem před chvílí zdůrazňoval, že není ani tak důležité to, co zažíváme, zatím se tady nic neděje, žádní uprchlíci tu ve velké množství nejsou a když tak je tu pár sympaťáků, ale jak to čteme. A to je to, o čem ten výzkum vlastně je. Ten je o tom, jak kdo čte tutéž skutečnost.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dnešní Leonardo Plus je s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Pane profesore, arabista Petr Pelikán řekl médiím, například České televizi nebo DVTV, že děti a mladiství, kteří jsou v uprchlických táborech bez doprovodu, ještě nemusí nutně být sirotky v tom smyslu, jak význam toho slova vnímáme ve střední Evropě, tedy že jde o dítě zcela bez příbuzných. A z toho mimo jiné vyplývá i to, že bychom se o tyto děti měli postarat v zemích jejich původu. Tolik tedy názor arabisty. Co je podle vás nejlepší pro zdravou psychiku takovýchto dětí, mladistvých, kteří jsou někde v uprchlických táborech? Je lepší, aby byli přijmuti do nové země, anebo aby jsme se o ně postarali v zemích původu?
Tak pro každé dítě bez ohledu na ty obrovské transkulturální rozdíly, které jsou mezi naší a řekněme muslimskou kulturou, tak pro kterékoliv dítě je vůbec nejlepší, když může vyrůstat ve svém přirozeném původním prostředí a v nejužší vazbě na nejbližší příbuzné, to znamená optimálně matku, otce, sourozence a potom tedy dál to další příbuzenstvo, dědečkové, babičky, tety, strýcové, ale rozhodně ne být přesazeno do nějakého úplně neznámého, byť komfortního a sociální sítí zajištěného prostředí, notabene ve světě, kterému vůbec nerozumím a do kterého jsem se nenarodil. To sice jde, ale vyžaduje to už určitou zralost, určitou schopnost adaptace a přece jen už určitou zkušenost s tou elementární a rodinnou socializací.
Pardon, a i když je to případ sirotka, opravdu sirotka, dítěte nebo mladistvého, který nikoho nemá?
No tam už se nedá samozřejmě nic jiného dělat, ale ta otázka zněla, jestliže ty děti tedy přece jenom nějaké příbuzné mají, protože ta rodina a klanová společenství jsou v islámském světě daleko soudržnější než u nás, nebo než třeba v Severní Americe, tak ta otázka zněla tak, jestli i tak je lepší je přesadit, anebo spíš se o ně postarat v zemích původu, kde pořád jsou tou přirozenou sítí jaksi obklopeny. Mně to připomíná výzkum, který kdysi dělala Světová zdravotnická organizace o vyústění schizofrenie. Ten je teď sice z různých metodologických důvodů kritizován, ale tam se ukazovalo, že v takzvaném rozvojovém světě nebo třetím světě, kde stále ještě hlavním rodinným uspořádáním je to trojgenerační uspořádání, kdy v té jedné chýši žijí rodiče, děti a prarodiče. Takže to vyústění tak těžkého psychického onemocnění, jako je třeba schizofrenie, je paradoxně lepší než v tom rozvinutém, technicky jaksi pokročilém světě s rozvinutými sociálními a zdravotními službami, které jsou ale daleko anonymnější a probíhají vlastně, nebo ta péče probíhá v cizím prostředí a je institucionalizována. Kdežto ve světě, kde není institucionalizována, tak je zajišťována a vlastně to utrpení je nějak pufrováno, tlumeno těmi nejbližšími příbuznými a to je zřejmě daleko pro vyústění jak duševních poruch, tak i pro rozvoj dětí příznivější než ta institucionalizace. Takže to je trošku obkročnější odpověď, ale myslím dost přesná na tu otázku, zda by bylo lepší se o ně starat v zemích původu, než je přesazovat sem za předpokladu, že nějakou síť, přece jenom nějakou pavučinu těch příbuzenských vztahů mají. A tomu arabista rozumí jistě lépe než já.
Jak člověka psychicky poznamená, když musí opustit svoji zemi, třeba kvůli válečnému konfliktu, jako v Sýrii, jaká jsou v takových případech rizika z hlediska rozvoje duševních nemocí?
Tak přesunutí do jiné kultury pro jednotlivce každopádně znamená obrovské trauma, obrovsky stresovou zátěž se všemi dopady, jakými to může mít, jako je rozvoj traumatické poruchy, jako je rozvoj deprese, jež může vyústit třeba i v sebevražedné jednání, v neschopnost pracovat a s mnoha sociálními důsledky, které pak ten debakl ještě prohlubují. Čili to je nepochybně obrovská zátěž. Jazyková bariéra. Přijdete do světa, kde neumíte nic, ničemu nerozumíte a teď se po vás honem rychle něco chce. Musíte plnit různé požadavky, různá kritéria, abyste dostali azyl, abyste dostali občanství. To je něco, co je naprosto nepředstavitelné. Já vždycky obdivuju tady ty provozovatele těch čínských restaurací, když vím, co nám v Národním ústavu duševního zdraví dalo práce projít všemi těmi šikanami prověrek finančních úřadů, hygienických úřadů práce a bezpečnosti a já nevím co. A on to chudák s průpravou té čínštiny tady v cizím prostředí všechno absolvuje, tak klobouk dolů, to jsou ikony na univerzitní hodnost. A tohle to si představme u každého toho emigranta. Samozřejmě, že velká část z nich není schopna se za těchto podmínek zadaptovat a tomu dostát. A tam se pak rozvíjí vlastně taková ta negativní sociální kariéra, život na podporách, v kriminálních podskupinách nebo v gengu, který se o ně postará, jenomže už je to kriminální prostředí. A tam potom je obrovské podhoubí pro tu maladaptaci, pro to nepřizpůsobení. Taky se u nás říká eufemicky nepřizpůsobiví spoluobčané, no jo, jenomže potom v takových londýnských čtvrtích a v Marseille jsou nepřizpůsobivé celé čtvrti a z toho vyplývá ta snaha udržet tam to svoje náboženské, klanové a kulturní prostředí, svá pravidla hry, svou legislativu, šarii a podobně. A to je to, na co se pak už ta většinová evropská populace dívá s velkými obavami. Ale to už je důsledek právě toho, že obranným mechanismem člověka, který propadá v té sociální hierarchii, je začít se sdružovat, ale sdružovat se sobě podobnými. To znamená vytvářet ghetta. A vytváření ghet, to je ten negativní fenomén, který je jedním z těch, jež skutečně hrozí dalším neblahým vývojem.
Pojďme se teď vrátit k té původní otázce. Jaké je riziko rozvoje duševní nemoci, když dotyčného člověka přesadíme z jeho původní země do jiné kultury, do jiné země?
Na to je řada studií už i z dřívějších let, které se ještě netýkaly této přistěhovalecké vlny, ale týkaly se studia různých menšin, například v Londýně přistěhovalců z Karibiku, z bývalých kolonií a podobně. A ty ukazovaly, že být příslušníkem menšiny, která jaksi začíná fungovat v nějaké většinové společnosti, je významným rizikovým faktorem pro rozvoj například schizofrenie. Že skutečně tam ta incidence, to znamená výskyt nových případů té nemoci, je vyšší než v té porovnávané nejenom té většinové společnosti, což o to může být dáno mnoha jinými faktory, ale i než ve srovnatelné populaci v téže kultuře, ale nežijící, co by menšina v nějaké jiné většině. To znamená porovnat, jak je to s nemocností na Karibiku a v těch čtvrtích Londýna, které byly převážně obývány karibskými přistěhovalci. A takových studií bylo víc a dokonce příslušnost k menšině je považován obecně za rizikový faktor rozvoje duševních nemocí.
Ještě krátce, jedna skupina lidí, o kterých se mluví, tady mluvíme o uprchlících, jsou ti, kteří musí opustit zemi kvůli válečnému konfliktu, a další skupina jsou takzvaní ekonomičtí migranti, tedy lidé, kteří jdou za lepším živobytím. Jak se liší ty dvě skupiny a která je víc náchylná pro to, aby získala nějakou duševní nemoc?
Tady ta odpověď z mé strany bude jenom intuitivní, protože neznám studie, které by přímo tuto otázku testovaly. Ale je na snadě, že ti, kteří utíkají takzvaně za lepším, ale doma jim vlastně nic hrozného nehrozí, tak jsou často racionálně výkonnější, protože očekávají, že se budou muset o něco snažit a jsou ochotnější a způsobilejší zapnout nějaké úsilí, bohužel někdy i kriminální, v tom novém prostředí. Zatímco ti, kteří jsou pouhými obětmi, tak ti jsou zase velice různí podle toho, jakou mají svou přirozenou schopnost se adaptovat v novém prostředí a často si sebou už nesou traumata právě z těch oblastí, ze kterých byli vyhnáni, jejich příbuzní povražděni. Takže jsou to často velmi traumatizované osobnosti a ty mají mnohem, mnohem obtížnější tu startovací čáru v tom novém prostředí a ti vyžadují daleko větší podporu a daleko větší péči. Na druhou stranu od nich lze svým způsobem možná, a to je jenom moje spekulace, nepodložená daty, očekávat potom s ohledem na tu většinovou společnost větší vděčnost.
Leonardo Plus.
Nehledě na to, jak se bude vyvíjet náš politický postoj vůči přijímání uprchlíků, stejně se k nám budou lidé z jiných kultur stěhovat a usazovat se tu. Může to znamenat i změnu rozložení duševních nemocí ve společnosti? Bude jich třeba přibývat?
Do určité míry to může spektrum duševních onemocnění skutečně proměnit, protože tak jako s tělesnými onemocněními, tak je to i s duševními, to znamená, některá se v určitých oblastech světa vyskytují daleko častěji a u nás méně. Vezměme si z nedávné doby příklady znovu zavlečení tuberkulózy nebo vyššího výskytu tuberkulózy některými přistěhovalci z východních a balkánských zemí, nebo si vezměme to, že u nás přirozeně vůbec neexistuje malárie, ale umíme si představit, že ji sem někdo doveze sebou ve svém krevním oběhu z Afriky, tak podobně je tomu i s duševními onemocněními, z nich některá exotická se u nás skoro nevyskytují, ale v některých kulturách ano, a zejména v oblasti emoční, ale nedovedu si představit, že by se celé to spektrum proměnilo nějak zásadně. A to proto, že hovoříme-li o menšinách, tak přece jenom tón v těch všech parametrech udává ta většina a ta doufám, že stále většinou zůstane, že se nerozpustíme v nějakém tavícím kotli exotických kultur. A za druhé, když se podívám po celé zeměkouli na kolegy třeba v psychiatrii z různých zemí, včetně islámských a na Dálném východě a v Jižní Americe a podobně, a sejdeme se, tak řekněme z 80-90% se zabýváme stejnými problémy, takže ono je to vlastně dost jedno ze zdravotnického hlediska, kde žijete.
A z toho psychologického hlediska nebo psychiatrického pohledu dokonce, jak poznáme, že lidé, kteří k nám přicházejí nebo přijdou, ať jsou to uprchlíci nebo lidé, kteří přirozeně přijdou do naší země z jiného důvodu, že se integrují, že se naučí jazyk a že nebudou žít v těch uzavřených komunitách, tak jak třeba vidíme v Německu nebo ve Francii, a těm zemím to dělá problémy.
To se bohužel předem poznat nedá, nebo jenom do určité míry. Na začátku jsou určité indikátory, jako je jazyková schopnost, jako je úroveň vzdělání a tak dále, kterou ale nemůžete nikomu klást za vinu, protože někdo může být dítě štěstěný, někdo může být obětí neblahých okolností a sám za to vůbec nemůže. Takže je třeba z toho vycházet a s tím pracovat, ale předem to určit nemůžete, tak asi jako nemůžete u svých dětí předem určit, kdo z nich bude v dospělosti umělcem, kdo vědcem, kdo kriminálníkem. Ono se to začne rýsovat až během toho dětství a zrovna tak při pobytu v cizí, v nové kultuře se teprve po určité době, někdy sice krátké, ale přece jenom po určité době ukazuje, jak ta trajektorie toho dalšího směřování, té adaptace toho přizpůsobení v novém prostředí probíhá a kam směřuje.
Jak tedy posuzovat lidi, kteří k nám přicházejí?
Především určitě vést opatrnou azylovou politiku v tom, že pomoc poskytujeme pouze tomu, kdo tu pomoc potřebuje. Z těch, kdo ji nepotřebují, posoudit motivaci, která je k nám přivádí, a je-li to někdo, kdo třeba tady chce pěstovat vědu nebo pomoc s technologickým rozvojem nebo zaplnit díru na trhu práce, tak zvážit, jestli opravdu je toho schopen, ale rozhodně neposkytovat paušálně azyl každému, jehož původ neznáme, motivaci neznáme, důvod toho, proč opustil tu zemi, neznáme. Čili tady je na místě určitá ostražitost hned na samém začátku. Já myslím, že si to už uvědomují různé státy v Evropě a že svoji přistěhovaleckou politiku dost významně mění, i když už je to možná 5 minut po 12, ale tady hned někde na začátku je na místě určitá obezřetnost, i když samozřejmě nikdo není prorok a neví, co se z koho nakonec vyklube. A velkou zkušenost s tím, opravdu velkou zkušenost mají Izraelci, kde arabské etnikum tvoří podstatnou část dneska izraelské populace. Ty dva národy, jak si na té mezinárodní scéně jakoby neslučitelné, tam žijí ve vzájemné kooperaci a převážně vlastně v souladu, což zní paradoxně. No a přesto se stane, přes tu dokonalou znalost jednoho a druhého navzájem, tak se stane, že někdo, kdo má pracovní povolení a funguje jako dobrý soused, tak najednou se mu něco v té hlavě uděje a zavraždí své sousedy nebo dva vojáky, jak tohle se nedávno stalo. A nedá se to předvídat, ale takhle je to přece s každým z nás. My také máme svou vlastní kriminalitu a také nejsme schopni ji předvídat.
Tím končí Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem, ve kterém jsme mluvili o postojích české společnosti vůči uprchlíkům. Pane profesore, děkuji za návštěvu.
Nashledanou, také děkuji za pozvání.
Zajímavý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Terezie Jirásková
a Cyril Hešl.